halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa Khamiis bishuna ay tahay October 29-keeda sanadka 2015. Idaacadda waxaa si wada jir idin ku soo jeedinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Ayno xaaladaha wixii hore aan ku sugnayn hadda meesha aan marayno dhibaatooyinkii in tartiib tartiib looga soo baxay meel fiican hadda ay wax marayaan arrimahaas ayaan dadku u sheegaynay iyo waddanka yacni maadaama dhibaatadii uu ka soo baxay in la maalgashado.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Cabdiweli Ibraahim Sheikh Muude oo ka qayb galashir lagaga hadlayay xaaladda bulsho iyo shaqaale ee dalalka Islaamka oo ka soconaya magaalada Jakarta ee dalka Indonesia.
Waxaad kaloo maqli doontaan gudoomiyaha cusub ee Kongreeska Mareykanka oo goor dhaweed la doortay loona doortay Paul David Ryan oo 45 jir ah kana soo jeeda gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka.
Australia oo ku gacan seertay sheegashooyinka yimid hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ku aadan dadka magangelyo doonka ah ee ka imanaya dalka Indonesia.
Xubinta dooda gaaban ciyaaraha iyo wargeysyada marka horese warka caalamka.
Muxaafadka mayalka adag ee laga soo doortay gobolka Wisconsin, Paul Ryan ayaa loo doortay inuu noqdo afhayeenka cusub ee aqalka wakiilada Mareykanka. Codbixin hal dhinac ahayd oo ay mucaaradeen xubnaha dimuqraadiga ayaa inta badan xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada waxay ku xusheen Ryan oo ah 45 jir. Ryan ayaa durbadiiba noqonaya mid ka mid ah xubnaha ugu awoodda badan siyaasadda Washington iyo ninka labaad ee safka bedelaya madaxweynaha Mareykanka haddii uu xilka sii hayn waayo. Ryan ayaa bedeli doona John Boehner oo laga soo doorto gobolka Ohio kaasoo 25 sano kadib ka tagaya Kongareeska. Waxaana halkan u jooga ayuu yiri gudashada waajibaadka aqalka dadka fulinta howlaha shacabka iyo inaan waddanka ku jiheeyo wada wanaagsan.
Ciidamada ammaanka Israa'iil ayaa sheegay in 2 ruux oo Falastiiniyiin ah oo mid ka mid ah la sheegay inuu askari ku midiyeeyay daanta galbeed Khamiistii la toogtay oo ay ciidanku dileen. Bayaan ay soo saareen ayay militariga Israa'iil ku sheegeen in askariga oo lagu midiyeeyay magaalada Hebron uu qabo dhaawac fudud, halkaas oo joogitaanka dadka Israa'iiliyiintu ay xiisad ka dhalisay. Muddo bilow ay rabshado socdeen ayaa waxaa la dilay 11 Israa'iiliyiin iyo 18 qof oo Falastiiniyiina. Israa'iil waxa ay sheegtay in dadka Falastiiniyiinta ay badankood la dilay iyagoo isku dayaya inay weeraro qaadaan ama ay midiyeeyaan dad Israa'iiliyiina. Rabshadaha ayaa qarxay markii ay suuqa soo galeen warar sheegay in Israa'iil ay qorsheynayso inay la wareegto xarumaha barakeysan ee magaalada Jerusalem sida Masjidka Al-Aqsa. Israa'iil warkaasi waa ay beenisay.
Booliska dalka Ruushanka ayaa xiray madaxa maktabadda Ukraine ku leedahay Moscow iyagoo looga shakisan yahay inay dhiirigelinaysay nacayb ku salaysan jinsiga. Guddiga Ruushanka ee baaraya arrintan ayaa war uu soo saaray maanta oo 4 ku sheegay inuu codsaday in la xiro Natalia Sharina oo ah 28 jir kadib markii ay baarayaashu heleen buugaag iyo qalab kale oo ay faafinaysay oo ku saabsan nacaybka Ruushanka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa shalay waxay soo saartay qoraal ay kaga ashkatoonayso baaritaan lagu sameeyay maktabadda iyadoo sheegtay in aanay ahayn markii ugu horreysay ee Kremlinku ku shaabadeeyay Ukraine waxay ugu yeereen Ruush nacayb iyo xagjirnimo.
Doodii saddexaad ayaa habeenkii xalay ahaa dhex martay tartamayaasha xisbiga jamhuuriga ee xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in Senator Marco Rubio oo laga soo doortay gobolka Florida ee Koonfur Bari Mareykanku aad ugu xoog badnaa doodii dhacday. Mr. Rubio ayaa la sheegay in qiimeyntii lagu sameeyay ay kor u kacday markii ay hadallo isweydaarsadeen Jeb Bush oo ka mid ah tartamayaasha. Ganacsadaha hodanka ee Donald Trump ayaa u eeg inuu waayeyo hoggaankii uu hayay tartamayaasha isagoo u muuqday mid caajis ah marka la doodayana difaac ku jiray. Waa marka loo barbardhigo 2007 ee hore oo dooduhu uu ka qayb qaatay. ترام وحا هدا قوب الدورة وكاقه ريو مشرح مدو بن كارسون ودختر كو تخصصي قلين كهب ديسكا درين ودكا doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa u qorsheysan in la qabto bisha November sanadka soo socda 2016. Habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale. Shir looga hadlayay xaaladaha bulsho iyo shaqaale ee dalalka Islaamka ayaa ka soconaya magaalada Jakarta ee dalka Indonesia. Shirkaasi waxaa ka mid ah wasiirada ka qaybgalaya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaaliga Soomaaliya Cabdiweli Ibrahim Sheikh Mudey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiirka ka wareysatay shirka uu ka qaybgalayo iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayo.
Waxaa ka qaybgalaya ururada Islaamka oo dhan ayaa ka qaybgalaya dhowr iyo konton wadan oo muslimiin ayaa ka qaybgalaya. Marka waxaa looga hadlayaa maslaxada ummadahaas muslimiinta ah ayaa looga qaybgalaya.
Marka ma jirtaa wax ku saabsan xuquuqda shaqaalaha ama sidii loo wanaajin lahaa nolosha shaqaalaha oo shirka looga doodayo ama dhibaatooyin la soo hadal qaado ka jira wadamada Islaamka?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Waxa looga hadlayo inta ugu badan ayada ahayd, gaar ahaan annagana laftaanada waxa aan rabnay oon meesha u nimid maxkamad ahayd. Yacni baahida ka jirta Soomaaliya waa taqaanaa shaqo la'aanta ka jirta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo waxbarteen iyo dadkii Soomaaliyeed oo shaqo la'aanta ka jirto, ayadaaba noogu muhiimsanayd waxyaabahaas, yacni dhibaatooyinkaas jira si loo xalin lahaa. Arrimaha aan ooga hadlaynay ama wasaaradaha aan la kulanay, waxyaalaha aan ku hadlaynay waxyaalahaasa ka mid aha, ayada lafteedana waa wadamada Islaamka oo dhanna waxyaalaha la qaaday waxaa ka mid ah si yacni dadka ummadaha Islaamka mataqaanaa dhibaatada ay qabaan looga saari lahaa ooga bixi lahaa waxyaalahaasa looga hadlay.
Meelo badan oo ka mid a wadamada Islaamka waxaa ka taagan dagaalo iyo dhibaatooyin kale oo haysta xoogagii shaqada. Ma jiraa meelo si gaara shirka looga hadlay oo dhibaatooyin ay haystaan dadka shaqeeya iyo bulshadooda guud ahaan?
Dhibaatooyinkaas guud waa laga hadlay, inkastoo hadda meel aan la taabanin, laakiin si guud ayaa waxa looga hadlay, yacni dhibaatada muslimiinta in la xaliyo waxna laga qabto.
Waxaa jira hay-ado u dooda xuquuqda dadka shaqaalaha ah ee caalamka, iyagu shirka ma ka qayb galayaan ma joogaan?
Waa ka qayb galayaan.
Marka warbixino kale ama cilmi baarisyo la sameeyo oo ku saabsan xaaladda dadka shaqaalaha ah oo shirka lagu soo bandhiga ma jirtaa?
Wax kasta oo ku saabsan xuquuqda shaqaalaha meel kasta oo joogaan muslimiinta, waxyaalaha xoogga la saaray oo looga hadlayo inay ka mid ahayn waxyaalahaasa ka mid ah.
Soomaaliya oo kale maxay shirka la tagtay?
Soomaaliya shirka waxay la tagtay waa shir muhiim ah waaye. Wax badanaa la tagnay, yacni dhibaatooyinka ka jira waddanka iyo sida hadda Soomaaliya dhibka ay uga bixi lahayd iyo meesha hadda aan marayno, xaaladaha wixii horey aan ku sugnayn iyo hadda meesha aan marayno, dhibaatooyinka in tartiib tartiib looga soo baxay, meel fiican hadda ay wax marayaan, arrimahaas ayaan dadka u sheegaynay iyo waddanka, yacni maadaama dhibaatadii uu kasoo baxay in la maalgashado oo yacni dadka ay yimaadeen dowladaha muslimiinta, waxaan ku dhiirigelinaynaa inay waddanka yimaadeen oo ay maalgashadaan ayaan ku dhiirigelinaynaa annagana. Arrintaasna waa arrin muhiima oo keeni karta ummadda Soomaaliyeed in shaqo loogu abuuro. Waxyaabaha keeni karan ay ka mid tahay waxyaalahaas iyo in kaba kasii badan kasii muhiimsan baa la tagtay dowladda Soomaaliya.
Waxaa jira in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha dadka shaqaalaha ah dhibaatooyinka ugu badan ay ku haystaan, oo ay ka mid tahay mushaar la'aanta, in qofkii oo dowladda u shaqeeyo kale ay qaadan karto in bilooyin badan aanu mushaar qaadanin. Arrimahaasina waxay xadgudub ku noqotaa mararka qaar xuquuqda dadka shaqaalaha ah. Dhibaatooyinkaasi ku saabsan in shaqaaluhu marka ay shaqeeyaan aanay mushaar helin, ama wadamada qaar aanay shaqaalahooda rayidka mushaar u heli karin, ma laga hadlay?
Arrintaas waa arrin Soomaaliya u taalo. Arrinta aad ka hadlayso, shaqaalaha Soomaaliya wax badan sida wax loo sheegay uma jiraan. Adinka oo garan karo waddanka wuxuu soo maray maanta meel uu maray, waxaan filayaa yacnaa shaqaalaha Soomaaliya mushaar waa helaan, ha kasoo daaho ama ha ku yaraado. Laakiin hadda waxaan aniga yacni ku xaqiijinay, maadaama anahay wasiirka shaqada, yacni dowladda Soomaaliya ayada ayaa iswada hadda yacni hay-adaheeda dowladda kala duwan, hay-adaheeda dowladda oo kala duwan, dowladda Soomaaliya ayada ayaa yacni mushaarka bixisa, ayada ayaa xoogga saartay arrimahaas. Wax badan lagu soo celiyay, shaqaalaha mushaar lama siiyo, dadka in badan xogta ma hayaan oo kama warqabaan, laakiin annaga waan ognahay dowladda Soomaaliya yacni xoog ay ku bixinayso iyo dadaalka ay ku bixinayso inay kor usoo qaado shaqaalaheeda, taas annaga ayaan ka warqabno. Dadkan inta badan media bay dhegeystaano dad mataqaana oo aan ummadda Soomaaliya horumarkeeda aan jeclayn ayaa Soomaaliya ceebaheeda sheegsheego. Marka ana waxaan kuu sheegaa sidai wax loo sheegay inaysan wax u jirin, shaqaalaha Soomaaliyeedna mushaarkoodana hadda waa helaan. Hadda waxaan filayaa yani dhowr bilood isku xigta ay hadda mushaar la siiyey shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed, waana helaan xuquuqdooda, waa la siiyaa runtii. Marka wax badan hadday naadaan, laakiin wax badan waa jiraan oo la siiyo, waa jiraan. Marka waxaan rabaa inaad saas u ogaataan, waa jiraan shaqaalaha dowladda, waa la siiyaa mushaarkooda, waana qaataan.
Ugu dambeyntii, shirka goor muu soo xirmayaa wasiir?
30 bisha ayaa lagu wadaa inuu soo xirmo shirka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Ibraahim Sheikh Muudey oo ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaaliga Soomaaliya, waxaana uu warrameeyey Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Guddoomiyaha cusub ee Kongareska Mareykanka ayaa goor dhaweyd loo doortay Paul Davis Ryan oo ah 45 sano jir, kana soo jeeda gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka. Paul Ryan wuxuu aqalka wakiilada Mareykanka ka tirsanaa ilaa iyo sanadkii 1999 xilligaas oo da'diisu ay ka yareed 30 jir. Paul Ryan wuxuu bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda, waana nin firfircoon dadkana aad u kasbada. Sanadkii 2012 ayuu u tartamay xilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga. Qadka telefoonka waxaa ku jira Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Murshid, maxay ka dhigan tahay doorashada Paul Ryan loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha Kongareska ee bedelaya Joe Bonner?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waad mahadsantihiin. Paul Ryan wuxuu kaga duwan yahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka John Boehner. Wuxuu kaga duwan yahay inuu ku guuleystay inta uusan xilka speakershipka amase guddoomiyenimada golaha baarlamaanka una qabanin. Waxa uu shuruud kaga dhigay faraqyada kala duwan ee xisbiga Jamhuuriga ka kala tirsan inay wada taageeraan, haddii aana taageerinna inuuna qabanin guddoomiyenimada. Markuu taa kusoo guuleystay ayaa saaka la doortay. Taa micneheedu waxay ka dhigan tahay wuxuu haystaa mandate ama awood buuxda oo ku hirgeliyo qorshaha waagan yahay inuu baarlamaanka Mareykanka uu qabto inta hadda uu jagada hayo, isagoo markaa ku faraxsan inuu barnaamijkaasi uu hirgelin karo maadaama uu haysto dhammaan xisbiga qeybaha kala duwan ee xisbiga Jamhuuriga taageeradooda. Labada aqal ee Mareykankana gacanta ku hayaan xisbiga Jamhuuriga.
Marka inta badan dhibaatadu ka horeysay ee ama dhibaatooyinkii qabsaday guddoomiyihii isaga ka horeeyay Joe Boehner waxaa ka mid ahaa in uu waayo midnimada xisbiga, oo qaarkoodna ay yihiin kuwa aada u sii xag jira, kuwa ay ogol yihiin mararka qaar in arrimaha budgetka oo kale ama miisaaniyad oo kale muranada ah qaab loo xaliyo. Ma laga yaabaa in isagana ay soo wajihi karta caqabad lamida taas oo kooxaha qaar ay fikradaha isku diidi karaan?
Taa waxaa meesha ka saareysa oo hadda inta John Boehner uu xilka ka tegin weygan aad og tahay in mataqaana uu ku guuleystay inta arrintaas isagu uu facegarayn lahaa in 2 sano ee soo socota miisaaniyadda Mareykanka lagu heshiiyey, taasna ay meesha ka saareyso sida deynta Mareykanka lagu leeyahay oo la kordhinayo, inay dowladdu lacagta ay isbani garan karto, iyo mataqaana inta ilaa Obama doorasho ay ka dhamaanayso madaxweynenimadiisu in 2 sano ee soo socda ayaa arrintaa meesha laga saaray. Marka arrintaas waxay isaga u fududeynaysaa inuu maamulo ayay u fududeynaysaa markaa uu focus kana saaro waxyaabaha kale ee xisbiga Jamhuuriga sida doorashada madaxweynaha soo socoto kale.
Dhinaca kale, xisbiga Dimuqraadiga waxay ku leeyihiin labada aqalba dabcan xubno badan oo muhim ah. Sidee xiriirka labada xisbi oo aada isku kala fogaa waayadan dambe wax uga bedeli karaa Paul Ryan?
Waxyaabaha qaar sida arrimaha waa laga wada shaqeyn karaa, laakiin waxyaaba waxaa jira dadka xisbiga Jamhuuriga ah ay soo doorteen ee baarlamaanka ku jira iyo dadka xisbiga Dimuqraadiga doortaan, sida doctor waxa weeyaan mabaadi bay kusoo galaan meesha. Qolo walbana mabaadi gooni ayay wadataa oo ay doonayso inay hirgeliso. Laakiin dabcan isaga sida lagu yaqaanay waxa weeyaan in uu la shaqeeyo xisbiga kale Dimuqraadiga, uula soo shaqeeyo waxyaaba badan oo la qabtay. Marka waxay ka dhigan tahay inuu isagu ay isaga aada xogaaweerka ay ku kalsoon yihiin dad moodaa. Laakiin taa micnaheedu kama saarayso in uu weli uu isagu ajenda wato iyo mabaadi gooni uu doonayo inuu hirgeliyo. مادام لابد حسب كوكل دسيه نظام مبادئ قصليا.
إن مدنياش الجمهورية كونغرس وهي علاس بعدين كهين مدحوين أوباما وحرير كودون عن وناك سنين وحما كبدل الدونا بول راين.
مادام هذا دورش ذي كلام مدحوينها سقط وحد مدة إن علاس كي مدحوينها اللي هو هي هذا الصغير على يو. الله بدل علاس كسي حزب الجمهوري يقول عدوه يقول سنة هاي لغدا كوني لحيت منك وأنا دريم كرت هذا حيابها سيد هذا لغدا سنة ميسانية دلوقتي شيء كم بتاعي والله بدل قلبة أي وحيابها قارجيبها بخصوص ميان وحنا إهلان ما كتام يعني هذا ده حوية إن علاس كي مدحينا أوباما الأثري وفي رانا يوم مر وقت كيس مدحينا وصعد وحفل في كتير يو ومر علاس كي حزب الجمهوري يكون هاي ندور هم تي وقاب سياسي كل اسمع مود إنه كي رانا يسقى يقولون إسكنا إساري أن سيدي هذا يدوين أمريكي كسيقة للعيان سيئي أهلان قولي عاد أمريكي كان إنتي قعنتو كوهي الله وضعه
أن مهدام هذا الدور شدي سيدي عشيك تبا أي سولو دهي محالة فيليا بول راين إنو كسو كرليو أن هو قامنتي سا أقل كونغرس
كو وحالقات سوية إنو مدهي هورتا حزب الجمهوري سيدي أكتهي طبان مشرحة يا أشرح عن جغادة مدعوين أمريكي كا والحاجة حزب الجمهوري كسو جدا dadkaas weeyaran doonaan si inta waqtigu ma taqaana inta bilaahay nagu soo haya waxa laga filayaa inuu mideeyo xisbiga kadibna waxa kale oo laga filayaa inuu sameeyo xeelad badal ka mid ah sida fundraisingka uuna ka gado dowladaha Mareykanka inuu xisbiga jamhuuriga diyaar u yahay maadaama 8 sano ka maqnaayeen xukunka madaxtinimada Mareykanka in ay hadda wax maamuli karaan lana shaqeyn karaan xisbi kale ayay waxyeelo hawlahaas oo dhan oo culus ayaa laga sugeeyaa marka inuu hadda dowladaha Mareykanka ka gado wajiga cusub ee meesha la keenay waxay ka dhigan tahay إن إن لدوني إسبدل حضاره وقصر الحزب الجديد فرقينا كل دوانا حزب اسمه هيرا المدينة هذا حضاره اسمه دوانا يعني.
وما صنطها كاس وحوها مرشد بارود أو كتر سن حزب الجمهورية أو قد كتلفون كأيجو رمي استجو جوا مجال ذا من يابرس قبل كم من الصوت وما صنطها مرس.
وما صنطها أدمر.
habeen wanaagsan dhageystayaal markale idaacadda VOA ayaadna naga dhageysanaysaan iyadoo dalka Turkigu wajahayo doorashooyinkii labaad ee baarlamaaniga muddo 5 bilood ah ayaa dadka laga tirada badan yahay kurdiyiintu waxay markale xudun u noqonayaan codaynta xisbiga ay kurdiyiintu taageeraan ee HDP ayaa ku guuleystay kuraasta baarlamaanka markii ugu horeysay bishii Juun taasoo u diiday xisbiga talada haya inuu aqlabiyad helo abaabulka doorashada ayaa laga dareemayaa tuulooyinka miyiga ay kurdiyiintu degan yihiin wariyaha VOA Henry Ritwell ayaa warbixintan noo soo diray waxaase soo koobaya Ibrahim Hassan Danduri
buurta cajiibka ee gobolka Erzurum ayaa waxaa ku hareereysan tuulooyin ay dadku aad u degan yihiin dhalinyarada badi waxay aadaan Istanbul iyo Ankara si ay uga soo shaqeeyaan deegaankaasi waxa uu ka mid yahay meelaha ugu saboolsan dalka Turkiga iyadoo dadka ku noolna ay yihiin muxaafidiin aad ugu dheer duinta laakiin noloshaasi ka jirtay miyiga ayaa waxaa hadda la soo dirsay xeesado isa soo taraya waxaa bisha la soo dhaafay mintidiinta PKK ay halkaas ku direen laba askari waxaana la xiray mintidiin la tuunsan yahay tuulada Ayiba ayaa waxaa taga dariiq burbursan oo gala buuraha kulan ayaa wuxuu ka dhacay mid ka mid ah guryaha ay degan yihiin dadka halkaas ku nool oo la soo safay koobab shaah macaan iyo sigaar iyadoo cabsi weyn laga qabo waxa dhici doona
Uwe Berlin'e yalnız ve sefer okuder bas bu me uwe khadan kormonca sefer.
Mu ogen edda an doran donna ayyure Abdullahi Kolag o kamida datka digin tuulida. Marku hore uxanu odayne hisbiga taba asin kurdiska e HDP. Lakin uxi da'i aya aha uxa gibi ahan bakasu urji edey. Kanid wana uxi an doni ney. Dagaal aya markara tubilowdi. Sida si dirte ed hadda si aada ayan taasu uga fikiri na oo waxaanu joognaa meel dhexe Sulkif Jizar ayaa isagu wuxuu sheegay in marka la tuu codayn doono xisbiga HDP
haqiiqdan mera AK Party hatan ka birinji ayuu
xisbiga AK waxa wanaagsan ayuu dalka u sameeyay laakin haddana xisbigaana Kurdiska waligaa kama mid noqon dawladda waligaana ma aanan siin fursad Abdul Malik Dundar waxa uu ka mid yahay waayelka deg
Yulka mera kijan bakhire, kijan dhekhebete, rin khazmeti dike.
Waxan doran doona xisbigu adega shaabka. Waxan kufar ahsanna hai dhulud dena, waxan uudayn doona xisbiga eke. Haddi aane dalal kareto aane iskudayin enayna arbushan, anna gurlib iskuma qabno. guryaha tuulada ayaa qaarkood aanan dhagxaan ka samaysnayn, waxaana la shitaa hiisha looda iyo idaha oo bannaanka dhooban iyadoo loo diyaar garoobayo qabow aad u daran. Markaasoo tuulada ayiba gebi ahaanba sida badan ay ka go'ayso dalka intiisa kale. Dadka deegaanka ayaa sheegay in xisbiga AK uu wanaajiyey nolol maalmeedka dadka, sida uu sheegayo Qaasim Tatar oo ka mid a kurdiyiinta degan halkaasi. Hadda waxaan leenahay helikobter gurmadka caafimaadka degdega. Markii hore waxaanu u tegi jirnay dhakhtar annagoo bixin jirnay $70 ilaa $100. Haddase waxba ma bixino. Haddii aan shaqo u aado Istanbul, ma jirto cid wax dhiba iigu geysato inaan kurdi ahay. Xaaladda kurdiyiintu way soo hagaagtay.
Warbixintii Andre Richwell, Ibrahim Xasan Dandurey ayaana soo koobayey.
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
waxaynu ku horeyna xubinta ciyaaraha dhegaystayaal. ciyaaraha basketballka ama kubadda kolayga ee NBA-da dalka Mareykanka ayaa si habsami leh u socda. kooxaha Washington Wizards iyo Orlando Magic ayaa kulan xiiso badan ciyaaray, iyadoo kulankaasi uu ahaa mid labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan. hase yeeshee 88 dhibcood waxaa ku adkaaday kooxda Wizards ee Washington, oo kooxda Magicna ay la timid 87 dhibcood. ciyaartooyga Bradley Beal ayaa ahaa ciyaartooygii dhibcaha ugu badnaa u keenay kooxda Washington, oo 24 dhibcood u keenay ciyaarta inta ay socotay. Orlando Magic ayaa sidoo kale oo 1 dhibcoon looga guuleystay, waxaa dhibcihii ugu badnaa u keenay ciyaartooyga Tobias Harris oo 15 dhibcood ciyaarta intay u socotay u keenay. naadigiisa hase yeeshee aan guul gaarin. kooxda 76ers-ka ee Philadelphia ka socda ayaa la ciyaartay kooxda Celtic oo Boston ka socota, waxaana ay guusha raacday kooxda Celtic Boston oo 112 dhibcood keensatay. kooxda Philadelphia ka socotay ayaa la timid 95 dhibcood. kooxda Celticska ee Boston ka socotay ayaa ciyaartoygooda la yiraahdo Jahliil Okafor wuxuu u keenay 26 dhibcood oo ka mid a dhibcihii ay ku guuleystay 112 gaarayay. kooxda Chicago Bulls ayaa waxa ay kulan xiiso badan la samaysay oo la ciyaartay kooxda Brooklyn Nets ee New York ka socota, waxaana markaasi ay guush ku raacday kooxda Chicago Bulls 115 dhibcood. kooxda Brooklyn Nets kana waxa ay la yimaadeen 100 dhibcood. ciyaartoyga Jimmy Butler ayaa 24 dhibcood ka mid a dhibcihii ay Chicago Bulls ku guuleysatay ee 115 gaarayay u keenay. kooxda Brooklyn Nets ayaa ciyaartoygooda Brook Lopez dhibcihii ay la yimaadeen ee 100 ahaa 26 ka mid a u keenay. kulamo kale oo xiiso badan oo NBA-da ka tirsan ayaa sidoo kale la ciyaaray. Charlotte Hornets ayaa waxa ay la ciyaartay Miami Heat, waxaana Miami Heat ay ka badisay kooxda Hornets 104 dhibcood ay guusha ku raacday Miami Heat, oo Hornetsna ay la yimaadeen 94 dhibcood. ciyaartoygooda Chris Bosh ayaa 21 ka mid a dhibcaha Miami Heat ay ku guuleysatay u keenay. sidoo kalena kooxda Denver Nuggets ayaa la ciyaartay kooxda Houston Rockets la yiraahdo, waxaana ay guusha raacday kooxda Denver Nuggets oo 105 dhibcood ay kaga adkaatay kooxda Rockets oo la timid 85 dhibcood. haddii aynu ka nasanayno dhinaca iyo kubadda kolayga aynu aadno, kubadda cagta horyaalka dalka Talyaaniga ayaa kulamo ka mid ah la ciyaaray. kooxda kubadda cagta Inter Milan oo marti u ahayd Bologna waxa ay kaga adkaatay gooli waxba. sidoo kale AC Milan ayaa waxa ay la ciyaartay Chievo Verona, oo AC Milan gooli waxba ku raysay Atlana ayaa martigelisay kooxda Lazio oo 2-2 kooxda Lazio afka ciidda loo diray. Frosinone ayaa martigelisay kooxda Carpi 2-2, waxaa guusha ku racday kooxda Frosinone. Fiorentina oo marti u ahayd Hellas Verona waxaa 2-2 waxba ku adkaaday kooxda Fiorentina oo marti ahayd Udinese, ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay kooxda Roma oo 3-2 kooxda Roma ay ku adkaatay Napoli oo marti gelisay Palermo, ayaa 2-2 waxba kooxda Palermo afka ciidda loo diray. Juventus ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay kooxda Sassuolo la yiraahdo oo gooli waxba naadiga Juventus afka ciidda loo geliyey. Torino ayaa la ciyaartay kooxda Genoa 3-3 ay isla dhaaf waayeen. horyaalkaas waxaa hogaaminaya kooxda Roma oo 23 dhibcood, iskale Napoli, Fiorentina iyo Interna waxay leeyihiin min 1-20 dhibcood. haddii aynu aadnana dalka Ingiriiska, koobka Capital One Cup la yiraahdo ayaa heerkiisii quarter finalaha lasoo gaaray, iyadoo kooxaha Manchester United, Chelsea iyo Arsenal dhammaantoodba koobkaasi laga soo ciribtiray. kadib markii kulamadii ugu dambeeyey ay ciyaareen, kooxihii ay la ciyaareen ay guulo markaasi ka gaari waayeen. Everton ayaa waxa ay martigelisay Norwich City ciyaarta waqtiga loogu talagalay waxay ku dhamaatay gool iyo gool hase yeeshee rigoorooyin ayaa guusha waxay ku raacday kooxda Everton Hull City oo martigelisay Leicester City-na waxa ay ku kala bixin gool iyo gool Sheffield ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga Arsenal oo afka ciidda u gelisay Arsenal 3 gool iyo waxba Stoke City ayaa martigelisay Chelsea hase yeeshee waqtiga lagu talagalay gool iyo gool ayay ku kala bixin oo waliba Chelsea ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ee 90ka daqiiqo ee dheeraadka lagu talagalay goolka bareejada la timid laakiin kuma aysan raagin inay ka sii noqdaan Capital One Cup kooxaha u soo gudbay quarter finalaha waxaana rigoorooyinkii la ciyaaray ay 5 goal iyo 4 goal kooxda kubadda cagta Stoke City ku soo baxday goolka kaliya ee Chelsea laga qabtay ama iska bardaraysay ee rigoorada waxaa ka khasaariyay ciyaartoygooda Eden Hazard la yiraahdo Manchester City ayaa ku barbartay Crystal Palace 5 goal iyo goal kaga adkaatay Southampton ayaa martigelisay Aston Villa 2 goal iyo goal ayay ku kala baxeen Middlesbrough ayaa waxa ay dirtay Manchester United oo rigoorooyin ay ku kala baxeen kadib markii Eber waqtiga loogu talagalay uu ku dhamaaday 3 goal iyo goal ayaa Middlesbrough rigoorooyinka ku adkaatay ciyaartoy uu ka mid yahay kabtankooda Wayne Rooney ayaa ka khasaariyay gool kulaadyada kooxda kubadda cagta Manchester United ay iska khasaarisay macallinkooda Louis van Gaal wuxuu leeyahay taasi waxay ku dhacday nasiib ayayna kooxda kubadda cagta Middlesbrough u soo baxday quarterfinalka waxaa la ciyaari doonaa 30 November oo kooxuhu sidan ayay isugu aadeen Manchester City ayaa la ciyaari doonta naadiga Hull City Sheffield Wednesday waxay la ciyaari doonta Stoke City Southampton iyo Liverpool ayaa wada ciyaari doona Middlesbrough iyo Everton Liverpool ay maxallin club waxay u soo ragashay in kooxdiisu ay u soo gudubto quarterfinalka iyadoo la ciyaari doontana naadiga Southampton oo hore uga soo adkaaday kooxda Aston Villa degaysiyaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
ciyaarihii Jamaal Axmed Ismaan aanu intaas ku dhaafnay markana kaalmihii suugaanta codka macaan ee fanaanka Shariif Cabdulla iyo heestii Miyaad iyo Gargaari
Ruhud kag dandilano garbaha gudaha fay sida sentage kayada marba gees tu hurta gelinda habenki riyangu buriya mae kagandilano garbaha gudaha fay sida sentage kayada marba gees tu hurta gelinda habenki riyangu buriya mae nafsi hai gagadanno alaf geti vekiye gavada chalaye ni adi kargare
VOA
habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale waxa goor dhowaad maqli doontaan qabiye kale ee idaacadda ka haray waxa sidoo kale idinku soo maqan doodi gabneyd iyo wargeysyada hase yeeshee ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay
muhaafadka mayalka adag ee laga soo doortay gobolka Wisconsin Paul Ryan ayaa loo doortay inuu noqdo afayeenka cusub ee aqalka wakiilada Mareykanka codbixin hal dhinac ahayd oo ay mucaaradeen xubnaha dimuqraadiga ayaa inta badan xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada waxay ku xusheen Ryan oo ah 45 sano jir Ryan ayaa durbadiiba noqonaya mid ka mid ah xubnaha ugu awooda badan siyaasadda Washington iyo ninka labaad ee safka bedeli doona madaxweynaha Mareykanka hadii uu xilka sii hayn waayo
ciidamada ammaanka Israa'iil ayaa sheegay in laba ruux oo Filistiiniyiin ah oo mid ka mid ahina la tilmaamay in uu askari ku midiyeeyay daanta galbeed Khamiistii ay toogteen oo ay dileen. Bayaan ay soo saareen ayay militariga Israa'iil ku sheegeen in askariga oo lagu midiyeeyay magaalada Hebron uu qabo dhaawac fudud halkaas oo joogitaanka dadka Israa'iiliyiinta ay xiisad ka dhalisay. Muddo bil ah oo ay rabshado socdeen ayaa waxaa la dilay 11 Israa'iiliyiin iyo 18 qof oo Filistiiniyiin ah. Israa'iilna waxay sheegtay in dadka Filistiiniyiinta ay hadda badankood la dilay ay ahaayeen kuwo isku dayayay inay weeraro qaadaan amaba dad midiyeynayay. Rabshadaha ayaa qarxay markii ay suuqa soo galeen warar sheegaya in Israa'iil ay qorsheynayso inay la wareegto xarumaha barakeysan ee magaalada Jerusalem sida Masjidka Al-Aqsa. Israa'iil hase yeeshee warkaasi waa ay beenisay.
Booliska Ruushanka ayaa xiray madaxa maktabada Ukrain ku leedahay Moscow iyadoo looga shakisan yahay inay dhiiri gelinaysay nacayb ku salaysan jinsiga. Guddiga Ruushanka ee baaraya arrintan ayaa war uu soo saaray maanta Arbacaha ku sheegay inuu codsaday in la xiro Natalia Sharina oo ah 28 jir kadib markii ay baarayaashu heleen buugaag iyo qalab kale oo faafinaya nacaybka Ruushka.
Kaurkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. Australia ayaa ku gacan saartay sheegashooyin ka yimid hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo inay saraakiisha dalkaasi ay jabiyeen sharciga iyagoo oo dadka wax tahriibiya lacag ku siinaya inay dadka mangalidoonka ahi ee ka imaanaya dalka Indonesia dib ugu celiyaan dalkooda. Xukuumadda Canberra waxay eedeymahaasi ku sheegtay kuwo lagu yaqyaqsoodo. Magaalada Sydney waxaa warbixintaasi ka soo diray Phil Merker. Waxaa soo koobaya Umar Xasan oo Washington jooga.
Hay'adda u dooda xuquuqda aadamaha ee magacyada la yiraahdo Amnesty International ayaa sheegtay in ay hayso cadeymo xaqiijinaya in ay mas'uuliyiinta dawladda Australia lacag siiyeen dadka wax soo tahriibiya si ay iyagu dib ugu celiyaan doonyaha tahriibayaashu ay saaran yihiin dhinaca dalka Indonesia. Eedayntaas ayaa ku soo baxday warbixin cusub oo sheegaysa in laba qof oo magangeliya doon ahaa naftoodu ay khatar gashay kadib markii ay lacag siiyeen dadka wax soo tahriibiya si ay iyagu u geeyaan dalkaasi Australia. Hase ahaatee ay mariyeen goobo aan la marin oo sharci darro ah bishii May iyo bishii July kadibna ay naftoodu halis gashay. Amnesty International ayaa ku adkaysatay inay mas'uuliyiinta dalka Australia ay qabteen doon kadibna ay dadkii saarayeen doontaasi ku wareejiyeen laba markab ama laba doonyaha waaweyn ah kuwaas oo mid ka mid ah ay ku degtay biyaha badda dalkaasi Indonesia. Arrintaas oo keentay in dadkii magangeliya doonka ahaa ee doonyahaasi iyagu saaraa lagu yiri ka dabaasha oo badda biyaha gala. annashia oo iyadu ka tirsan hay'adda xuquuqda aadamaha oo dooday Amnesty International oo ka hadashay arrintaas ayaa sheegtay in ay cadeymo u hayso in dawladda Australia ay lacag siisay dadka sida sharci darrada ah wax u soo tahriibiya kadibna waxa ay tiri sida tan
The crew members told me that they received the money and the Indonesian officials told me that this money was found on them I also saw the money itself so this is
dadkii doonta watay ayaa ii sheegay inay lacag qaateen mas'uuliyiinta dalka Indonesiana waxay ii sheegeen inay lacagta siteen oo ay ku qabteen dadka doonta watay ee wax tahriibinayay anigu lacagta ku dheeyda waan arkay waana lacagta ilaa iyo haatan ku jirta gacanta booliska Indonesia waxayna u tuseen boqolaal dollar oo ah lacagtii ay ku soo qabteen tahriibayaal reer Indonesia ah
on the Indonesian crew members
Dawladda Australia ayaa horay u beenisay eedeyntii loo soo jeediyay inay khaladkaasi sameeyeen qaar ka mid ah ciidamada xadka ilaaliya ee dalkeeda. Haddaba wasiirka socdaalka ee dalka Australia, Peter Dutton, oo arrintaasi ka hadlay ayaa gaashaanka markala ku dhuftay eedeyntaasi, waxaanu yidhi sida tan.
They don't like Operation Sovereign Borders. They try and attack the border force staff.
Ma jecla howlgalka xor ahaanshiyaha xadka. Way tijaabinayaan, wayna soo weerarayaan xubnaha iyo xoogaga xadka ilaaliya ee wareegtada ah. Taasina waa sharaf dhac. Anigu waxaan u maleynayaa ugu dambeynta waxaad rumaysan doontaan hadalka dadka wax tahriibiya ama hadalka xoogaga iyaga xadka ilaaliya. Aakhirkana waxaa go'aan qaadashada iska leh dadka.
Our staff at Australian Border Force and people make their own judgments.
Hay'adda Amnesty International ayaa haatan ugu baaqday maxkamadda in ay baadho sharciyada xadka ee dalkaasi Australia kuwaas oo ay ku tilmaamtay inay ku jiraan in ciidamadeedu ay dib u celin karaan ama ay ka saarayaan doonyaha tahriibayaashu saaran yihiin biyaha dhinaca waqooyi ee xadka dalka Australia.
Warbixintii wariyaha VOA Phil Mercer waxa soo koobiyay Umar Hassan Ahmed.
Haddii aad ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho nooga soo diray
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka gobolka Banaadir ayaa isbeddel lagu sameeyay kadib markii madaxweynaha Soomaaliya oo wareegto ku soo magacaabay gudoomiye cusub hadaba gudoomiyahaasi cusub iyo maamulka guud ahaan gobolka Banaadir maxaa laga filan karaa oo isbeddela xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir iyo Cabdi Cali oo ah aqoonyahan falqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaana su'aashii hore aan siiyay Jawaahir Maxamuud Baarqab Jawaahir gudoon cusub la magacaabay gudoonkan maxaa laga filan karaa oo isbeddela
waa maasantay markii hore waxaan rabaa inaan gudoomiyeygi hore aan iraahdo wili inkastoo xilka uu nu wareejinin aan iraahdo madan gudoomiye waqti wanaagsan iyo time adag iyo xaalad adag aan soo wada qaadanay kan cusubna aan iraahdo soo dhaweeyay magacaabistiisa niraado gudoomiye adigana soo dhawow intaa kadib filasho waa un saadaalin laakiin waxaan hubaa oo anigu aan ka hadlayaa maantay gobolka meel wanaagsan inuu maantay kaga tagay maratay gudoomiye hore gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho sareey guud Xasan Maxamed Xuseen Muungaab runtii waxyaabo badan oo taariikhda ay ku xusu doontana waa soo qabtay wuu soo keenay wuu barbaariyay waxaan rajaynaynaa marka in hadda meel dhisan oo qurux badan qofkii loo dhiibay laftirkiisa ma aha laajiyo waan in dalka u dhashay deegaankan wax ku leh ana aaminsanahay in waxyaabo badan oo qabsoomay uu qayb ka yahay inuu asaguna wax badan ka bedeli doono marka aniga mar walba waa markii saddexaad ee gudoomiyahan ee maaragtay maamulka gobolka Banaadir
waa
la shaqeynayaa insha Allah rajaynayo isniintan ay dhici doonto xil wareejinta jadeedii filashadeeda mar walba
een
waa mid aad qurux badan waxaan ka rajaynayaa isbeddel
marka maamulkaani cusub waxa leedahay meeshii hawshii hore ay ka socotay ayuu sii labalaabaya
waa saddex jibaar ayaan la yeeliba
haa een Cabdi Cali een waa maqleysa Jawaahir een maadaama gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho ay tahay magaalo aad u baahad weyn een wax qabadkeeda ama markaad fiiriso een wadooyinka dhismaha ama nadaafada maxaa is leedahay isbeddelo oo gudoomiyaha laga filay
kanayo de walaashay Jawaahir horta aniga aragtidaydu way ka duwan tahay oo meesha anigu gobolka Banaadir caasimadeeda aday noqoto een waxaad arrimaha siyaasadda iyo arrimaha maayir awleeyahay de job scope key laga rabi een maayirkii horta wuxuu ka qabto la taaban karo ama bilic noqoto ama maxay adeegyada danta gudahaato waxa soo dhana waxa iska hayaan wax la taaban karo oo maanta lagu diirsan karo ama la xusi karo in qof la iska amaana waa mujtamaacna soo sameeyso laakiin annagu markan ka hadlayno idaarada ama maamulka yaani caasimada Muqdisho oo ah indhihi Soomaaliya
wax la taaban karo ma ka tignaa laadami
no way ma jirto in maxay wax qorsho oo maxay haday noqoto cashuurtii dadka laga qaaday een inkastoo dadku tag expire ahayn oo tag expire sahayn ay bixin adana shilimaadka meelaha dadkii ka soo baxda xitaa qashinada lagu ma qaadin wax meesha ma jirin ba
wax qabad ma jirin
laa taaban karo ama waad aragtay markii roobdo biyooyinku dadku iska xilmi jireen wadooyinka xilmi jiray xitaa lama qaadin een wacyigelin in dadkii xitaa laydaado wax qabsada oo cashuurti bergi dhawta uu sheegi jiray oo qorsho balaan ah oo cashuurta dadka inay dib ugu noqoto la raba oo wadooyin lagu dhiso wax lagu dhiso marka aniga meesha sidee wax maamulo iiga muuqday horta aniga dhinacan ka taaganahay een
oo tan bedelay ma jirto
maanta la xasuusan karo lagu diirsan karo ma jirto een maamulkan cusubna waxa leeyahay een nin baa wuxuu yiri isagoo in hoggaamiya maasa ayuu xukuu yiri ama waqal hilaaco no waraabiyaad noqon ama waxa doqonaysa lagama wabxihi weeriyo ufaad noqon laba arrimood baa sugeysaa ninkan adiga haduu la yimaado plan oo niman dadka ehelka u ahaa oo urbanizationka wax ka yaqaanay uu la tashado walaan good oo qorsho cad la yimaado oo ummada wax u qabto oo Muqdisho kiciyo oo goobaabiyo oo wacyigelin sameeyo nabadii wax ka shaqeeyo bilicdii soo celiyo waa lagu diirsanayaa de ama wuxuu noqonayaa uun maxayday wadadii ninkii hore mugdigaheed u qaado buu qaadi marka waxaan ka filayaa in ingiriisku xidhada failure to achieve success guuldarada waa saliga guusha ha ka faa'iideysto guuldaradii hoggaankii gudoomiyaha gobolka Banaadir hore taasu kaga shidaal qaadayo inuu wax la taaban karo qabto
ayaa laga rabaa haye Jawaahir waa maqleysa in Cabdi Cali
horta Cabdi ani waa ka aragtay duwana een way anuu xogogaalan hay een Soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muqdisho su'aalka dhan
laakiin aad u dhaliyay maamulkii hore
dhaliyashaas een waxaan leeyahay
waxba kama tagin wala
waxba kama jiraan uu ka tago dad iyo wuxuu ka bulshada dhisan aqoon leh diyaarsan iyo wuxuu ka tagay 6 sano ka hor guriga aqalka dawladda hoose ee Muqdisho official governor ee adduunyadu intay yimaadeen maalin walba research ku sameeynaayeen oo maaragtay balmido ay kaga baxeen oo maaragtay dalkaaga dhiso dadkaaga dhiso dad dhisan iyo wuxuu ka tagay mustaqbal la taaban karo laakiin waxa jira sideeda banan qofka markuu rabo inuu hadlo waa inuu qofka adduunka taxi bayaran ha markuu dhaho waa qof karaama leh cashuurta markuu bixiyo bulshaan cashuur bixineynin bulshaan nabad ka shaqeynaynin bulshaan horumar rabinin bulshaan wax dhaliilaysa marka qofka waaga markuu ilaahay markuu qofka abuuro waa inuu u nool yahay inuu adduunka aqra labada uu wax qabto laakiin waxaad moodaa dad badan oo u sameysan inay wax iska dhaliilaan waxaan anigu xasuustaa waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho marka aad ka baxdid wadadan ee hotelka Global aad daaftide ilaa iyo X control markii la tago ama kor loo dhaafo
wadada
nolosheyda maarag layr ka shidan wadadaas waan ku dhashay waan ku barbaaray ولقي معرك افتين
هذا محاكشين المشهد
وحاكشدا نلا كشدا وحنكوشي جايا والضوء وحلقول الساعة عشور مركل بعد بلشوا وحي وحقب سنكرتا مركي عشور بيسو إني الوقت جا قول كده جاي سنعي قدامي هن حد إيمان عينا وحن آمن سنعي كوكر صانعي ماشي جوكتي ملك قرحون مقال داني وحا كل ضد نول أي أن نولين مرك بين حي وميت لقمة نولان كرو أنا وحنا من سنة ما علنتي ترسن هيي دتك سو يمد يمد كشقينا ينها ووتري وحبو كتري وحي يمد منجا ووتري وحبو كتجايا كان إيمان عينا سدوا كله لكن وح قلظة وحبك متري ويد السنتاي واحد السن لا ما السن سكول لا السن امسيه شاد السن
هاي جوه وافسدون هاي عبد
الله ولا شيء أريه ومقتهي مشى
وحبه كتير مقتهي ليه ده
يدو حد يدا ماركتين إني كتير توي حيدي إن عيله ده هاي إن أريه كمقنع كرا حيدي عاصمة مقدسه إن دار للسي أذي جديد كمقنع كرا عاصمة ده ومجال وين مي أذي جدي ورشدي لون كيف هم حدي إن بابليك بروبرتي كهبا لك هذا أو على كذا ولي بحن قبائل قوان دولة لا يعني حدي مركا حلك ورشين تين تاجعين قدي هالله
لكن ليرك
في ليرك لفت هي ده
تافير
ما يا ليش ليرك إن ما ملكي كهوري سجى أياس لجودة وها أما إن
مدة ماستر ما
كاني أنا بحن قبائل وحلا تعبان كرو ما أنت هذي نقطة جواردي كاربيجس كقاديسي هذي نقطة وحصل أن ترسم بال كاني أما لا هذي إن مقدش أنا حفيز كم يكون مشغول صنعته مجال هذا إني صغير كور ميرتو أيها بونا له صابته شريط قارب على بركريم أو بيو حتى ما يمكن وهذه وفيري ما يمكن أنا وحان ربا إن عندنا عباس في كيس يا ربا حدو قرش اللي يمادو بلان هدول اللي يمادو وضد كرتيله أو كيس هذا والتريال أيون نقدان أو يقان أربنسيشكا مجالين ت أو يقان أو مشاريع هاد سو وحان قبا وح في عمو قبا كرا قبا مركا waxaan leeyahay maayirka waliba ku dhiirigelinaya xayade in laba arimood baa garaba nationalism ama noqdo xayadeen muwaadina oo muqdisho bilciid ah ku fikiro suus dadka wacyiga
marka waxa leedahay
abaabulo wuxuu sameyn karaa xataa cashuuraha dadka imiga leey eeno yeerliga laga qaadaya ganacsada iyo dad kale inuu xitaa ilaado sanduuq hala sameeyo jidka wadnaha la noo dhiso wax qabsanaa noqdo
marka adigu
isbeddel inuu keeni karo ha keeno oo dadkii wacyiga leh uu sameeyo oo dadka hayna cashuurta bixiya jidka wadnaha dhiseyna hayraada raba balan qaran ba waxaan rabaa aniga qorsha raba qorsha cayn leeyma daan raba ma waxtarimay soo
okay waa suugayna inuu qorshaas
leeyo waxaan rabaa inuu qorsha leeymaado cad leeymaado oo maxayday musuqmaasqida dhacayna inuu maxayday arintaas focus ka saaro arimaha dhulka inuu
oo wixii hagaajiso
ma hagaajiyo ka daba tagana
waa tahay aad u maasantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir iyo Cabdi Cali oo ah aqoonyahan falqeeya arimaha siyaasada Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markala ku kulmi doona barnaamij caynkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
todi gabneed ayaa degaysanayseen Axmed Xasan Colaad ayaana Muqdisho nooga soo diray oo markaasina la socodsinay
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii wargeysyada Ridwaan Haaji Abdullahi ayaa soo keenay soo duway
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo todobaadkan waxyaabaha ay qoreen
برنامجك وحنو سو دياريه ردوان حاج عبدوليه أو جوغا استوديها مقالة لندن اي فيو وي
إيو فلسطين أحمد إيمان أو كسوغن واشنطن
عنو قار مرن ردوان وقحوتيغا يروب ورقيس كده قلوب أن ميل اي كسو بحاد دالك كندا ايا قري وربحين دير أو لحرير تشيك كده قبر سو ماليهد أو لغو مقا عابة ورد عبدي أو دأديدو اي تاسي دحلباتن سنجر gabadhan oo magan galiyo doona haddana ku sugan dalka Jarmalka ayaa ku soo rafaaday safarkii dheeraa ee tahriibka ay ku go'aansatay in Soomaaliya ay uga timaado wargeyska waxa kale uu sheegay in Warda Cabdi ay hadda ku nooshahay magaalada Bad Belzig ee dalka Jarmalka sanadka markuu ahaa 2010ka ayay Warda bilowday tahriibka ay ku doonayso sida wargeysku uu sheegay inay ku soo gaartay qaarada Yurub dalka Soomaaliya waxay ka soo tagtay iyadoo 17 sano jir ah waxay sanad ku noolay dalka Ethiopia waxay soo martay saxaraha dalka Suudaan ilaa ay ka soo gaartay dalka Libya oo xabsi ay ku gashay isla dalkaasi saddex habeen oo xirneed ayay ka baxday xabsiga Libya kadibna waxa xeebta Libya ay ka soo raacday dooni ka samaysan bacda la buufiyay iyadoo soo gaartay xeebaha Seychelles Todoba bilood ayay ku nooleyd warda xira qaxooti oo ku taala xeebtaasi kadibna waxaa laga saaray xiradaasi iyadoo aan haysan hooy ay ku noolaato waxa ayna maciin biday inay ku noolaato kaniisad waxa intaasii u dheer sida wargeysku u xusay warda in xilli habeen ah lagu weeraray agagaarka kaniisad ay ku nooleyd warda waxa ay ka jabtay lugta laba bilood ayayna ku jirtay isbitaal kadibna waxay go'aansatay in ay tagto dalka Sweden markay Sweden tagtay oo ay ka warheshay in lagu celin doono Talyaaniga oo far ay ka yaalaan ayay dib xilli habeen ah bas ugu raacday dalka Jarmalka Warda Cali waxay la nooshahay xilligan walwal iyadoo ka cabsii qabta in mar kale Jarmalka ay dib ugu celiyaan Talyaaniga dawladda Jarmalka ayaa wargeysku waxa uu sheegay inay ku mashquulsan tahay diiwaangelinta in ka badan 1 milyan oo qof sanadkan iyadoo welina ay dalkaasi gaarayaan
Falastiin ay wargeyska The Standard ay ka soo baxay dalka Kenya ayaa qoray in ciidanka militariga ee dalka Kenya ay weerar ku qaadeen deegaanka Yantoy xilli ay ku sugnayeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Afayaan u hadlay ciidanka dalka Kenya oo lagu magacaabo Colonel David Obonyo ayaa sheegay in weerarkan ay ku qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab xilli ay saarayeen laba doon oo marayay wabiga Juba. Weerarada noocan oo kale ayaa wargeysku waxa uu sheegay in ay qayb ka yihiin howlgallada ciidamada dalka Kenya ay ku doonayaan in ay kula wareegaan gacan ku haynta magaalada Jilib. Afayeenku waxa kale intaas uu ku daray in ay gabi ahaanba burburiyeen labadii doomood ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay wateen. Ciidanka Midowga Afrika ee AMSOM ayaa la wareegay magaalooyin dhowr ah oo horay ay gacanta ugu hayeen kooxda Al-Shabaab. Intii ay socdeen dagaalada shabaabka lagaga xoreynayay magaalooyinkaasina waxa ku dhintay tiro ciidamada midowga Afrika ah ciidanka Kenya ayaa Soomaaliya galay bishii Oktoobar sanadkii 2019 markii laba ka tirsan shaqaalaha MSF laga afduubay xerada qaxootiga ee Dadaab
In ka badan boqol ka tirsan keyaanka Al-Shabaabka ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu xiray degmooyinka Bu'aale iyo Jilib iyagoo lagu eedeeyay inay jaajuuseen u ahaayeen kooxda Islaamiga State ama ISIS sida uu qoray wargeyska The Star ee ka soo baxay dalka Kenya halka kuwa kalena ay baxsadeen tirada dadka keyaanka ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayuu wargeysku intaasii ku daray inay ku kala qaybsameen ka mid noqoshada kooxda ISIS iyadoo xubno ka mid ah ururkaasina ay horey u iclaamiyeen ama ay u sheegeen ka mid noqoshada ISIS dadkan keyaanka ah ayaa la sheegay in ay ku qasbanaan doonaan inay kala doortaan ka mid noqoshada Al-Shabaab ama kooxda ISIS xubno kale oo ka mid ah isla keyaanka ka tirsan Al-Shabaab ayaa u soo cararay dhanka dalka Kenya waxaana ciidamada amaanku ay qabteen isla markaana ay su'aalo weydiin xubnahaasi gacanta ay ku soo dhigeen
Falastiin ay qodobka ugu dambeeyay hadii aan u gudbo wargeyska The Daily Telegraph ee ka soo baxay dalka Britain ayaa qoray in muwaadiniin British ah ay ka mid yihiin boqolaal qof oo qaba xanuunka dhimirka ah oo ku jira isbitaalada Somaliland iyadoo dadkaasi la silsiladeeyo isla markaana ay la kulmaan tacadiyo ay ka mid yihiin garaacis sida lagu sheegay warbixin dhawaan shaaca laga qaaday hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxa ay isniintii faafisay warbixin dheer oo ka hadlaysa xaaladaha adag ee dadkaasi ay la nool yihiin Laetitia Bader oo ah haweeneyda qortay warbixinta oo la hadashay wargeyska The Telegraph ayaa sheegtay in ay jiraan rag British ah oo ka mid boqolaalka ku xiran Somaliland kuwaas oo dadkoodu ay u gudbiyeen in lagu hayo xabsiyo gaar ah oo ku yaala magaalada Hargeysa waxaana dadkaasi xanuunsan la sheegay in dhibaatooyinkaasi ay yihiin kuwo si weyn ay dadku hadalhayaan Britain waxa ay ku jirtaa dalalka hormoodka u ah kaalmada caafimaad ee la siiyo Somaliland waxaana mas'uuliyadaasi loo baahan yahay inay iska xilqaanto ayaa haweeneydaasi wargeyska ay u sheegtay iyadoo loo baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqda dadka qaba xanuunada dhimirka ah
Good ahaana barnaamijkeeni wargeysyada todobaadkan waa naga intaas.
Waxaana si wada jira idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington.
Iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga studiaha VOA ee magaalada London. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno xubintii wargeysyada Ridwaan Xaaj Cabdiweli ayaa barnaamijka noo soo diyaariyay halkaad kala socotaan waa VOA Washington markana kaalmihii suugaanta codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heestii Hayaat
الشبكة دورتي أوسني يشيبا كدور صغي هوينكو تعينكو ذا دميو أبقى الشبكة دورتي أمتي غني العاشقة إلى صودوي أمتي غني العاشقة إلى صودوي حياتي هتفات سدى أذيك إيه داري حياتي هتفات سدى أذيك إيه داري أول كاقة حاجة لي أديري يولا بين سلي سنة يا عشرين يا ذي يسحى ولا دعي سيدا دعانا إلتها قدولتا سيدا دعانا إلتها قدولتا سيماغا قديري فشدا طويلو حتى دينا ورغيا أمريكا هودي أتا ينقردو هودي أتا أمريكا هودي أتا ينقردو أدون دانغو ماردا دون دانغو ماردا دون دانغو ماردا ماردا دون سانكو ماردا هودي أتا ينقردو هودي أمريكا هودي أتا ينقردو دون دانغو ماردا دون دانغو ماردا دون دانغو ماردا ماردا دون دانغو ماردا
waatay degaysiyaal heesaasi xayaad ayaa gunaanad u ahayd idaacaddii fidnimo gorro waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga tan iyo kulan dambe nabadgelyo
How do you America how you are that I'm good to come to worry about.